Europa Liberă în direct.
Sunt schimbările la vârf din Consiliul Suprem al Magistraturii în semnul reformei?
Din nou despre remanierea guvernului Tăriceanu.
De ce a plecat Ioan Talveș din PSD? O analiză de Nicolae Manolescu.
Și o notă despre perspectivele filmului documentar românesc semnate de William Totoc. La microfoane de Lina Stoian
și Lucian Ștefănescu. Doamnelor și domnilor, bună seara, bine v-am găsit la emisiunea Europa Liberă în direct de joi 26 mai.
Începem cu un buletin de știri. Premierul Călin Popescu-Tăriceanu a declarat răspunzând întrebărilor presei că remanierea guvernamentală este unul din prerogativele primului ministru, dar nu a precizat momentul în care va fi luată o astfel de măsură. Detalii în minutele următoare. Comisia Europeană a avertizat că Germania riscă să încalce un angajament clar de a integra România și Bulgaria în Uniunea Europeană în cazul venirii la putere a opoziției creștin-democrate. Președintele Traian Băsescu a discutat cu premierul Călin Popescu-Tăriceanu despre necesitatea accelerării pregătirii noii legi a administrației publice, care trebuie să intre în vigoare înainte de 1 ianuarie 2007. În cursul serii, cei trei cetățeni români, Sorin Mișcoci, Marijan Ion și Ovidiu Ohanesian și familiile lor, se vor întâlni cu președintele Traian Băsescu la Palatul Cotroceni. Potrivit președinției, în urma analizelor medicale s-a constatat o stare generală bună de sănătate a celor trei jurnaliști. Modalitatea de salvare a celor trei ziariști care au fost ținuți ostateci în Irak va fi un dosar strict secret, care va fi făcut public probabil peste 50 de ani, a declarat președintele Traian Băsescu. El a precizat că în acest caz este vorba despre două dosare, unul al răpirii în sine și al recuperării celor trei cetățeni români, iar celălalt privind ancheta legată de actul de terorism, care revine în sarcina parchetului. Ministrul irachian al apărării, Sadun al-Dulaimi, a anunțat că duminică va fi lansată cea mai amplă operațiune împotriva insurgenților, la care vor lua parte peste 40.000 de soldați desfășurați la Bagdad, urmând ca operațiunea să se extindă în întregul Irak. Măsura a fost luată ca urmare a escaladării actelor de violență. Președintele Autorității Palestiniene, Mahmoud Abbas, se întâlnește astăzi cu președintele american George W. Bush, în cadrul primei vizite făcute la Casa Albă de un lider palestinian în ultimii 5 ani. După întrevederi avute cu membrii ai Congresului Statelor Unite, Abbas a declarat reporterilor: am discutat despre chestiuni palestiniene și situația din Orientul Mijlociu. Ne-am referit la detalii ale vieții zilnice a palestinienilor și despre ce am dorit ca administrația Bush să facă pentru noi, a precizat liderul palestinian. Mahmoud Abbas va încerca să obțină sprijinul american pentru reformele palestiniene de securitate și administrative, precum și asigurări în ce privește punerea în aplicare a așa-numitei foi de parcurs a planului de pace cu Israelul și a unui stat palestinian independent. Cu prilejul Zilei Independenței Georgiei, președintele Mihail Saakashvili a promis că integritatea teritorială a țării va fi în cele din urmă restaurată. La o paradă militară din Tbilisi, președintele a declarat: numai în condiții pașnice sunt posibile o dezvoltare autentică și progrese reale. În condiții pașnice, până și o minune este posibilă, a declarat președintele Saakashvili, adăugând că speră ca relațiile dintre Georgia și Rusia să se îmbunătățească imediat ce Rusia va începe să respecte integritatea Georgiei.
Doamnelor și domnilor, la București se vorbește de ceva vreme de alegeri anticipate, despre care presa română susține că nu ar fi pe placul premierului Călin Popescu-Tărceanu, dar și despre o remaniere a guvernului. Președintele Traian Băsescu declara de ună zi în acest sens:
nu spune nimeni că toți miniștrii sunt perfecți. Am spus și acest lucru și premierul va stabili la bilanțul de 6 luni ce propuneri de remaniere va face, dacă va fi cazul.
Și va fi sau nu cazul? O întrebare la care premierul român a răspuns teoretizând.
Aceasta este o opțiune la îndemâna primului ministru din primul moment când este numit și este valabilă pe durata întregului mandat. Și primul ministru o exercită atunci când consideră că este necesar. Când o să fie necesar, o să vă anunț.
a spus premierul Tăriceanu. Cu detalii în plus, corespondentul Europei Libere la București, Radu Stănescu.
Premierul Călin Popescu-Tăriceanu nu s-a pronunțat nici astăzi tranșant în privința unei eventuale remaniere a cabinetului său. El a spus doar că remanierea guvernamentală este una din prerogativele primului ministru, dar nu a precizat momentul în care va fi luată o astfel de măsură. Remanierea este o opțiune la îndemâna primului ministru din primul moment în care a fost numit și până la terminarea mandatului. Această opțiune va fi exercitată atunci când va fi necesară și când va fi necesară vă voi anunța, a afirmat Tăriceanu. Întrebat de presă dacă a discutat despre remaniere cu președintele Traian Băsescu, Tăriceanu nu a confirmat această temă, menționând că discuțiile sale cu președintele au inclus foarte multe subiecte. Tăriceanu spunea că o eventuală remaniere sau restructurare a guvernului nu constituie un proces util în prezent, chiar dacă există capitole la care activitatea cabinetului necesită îmbunătățiri. La rândul său, președintele Traian Băsescu a făcut ieri o serie de aprecieri critice la adresa activității guvernului, precizând că nu toți miniștrii sunt perfecți, iar la bilanțul de 6 luni al guvernării, premierul va stabili care miniștrii vor fi remaniați, dacă va fi cazul. Băsescu a mai spus că guvernul Tăriceanu nu este un monolit foarte bine sudat. Mai este de lucru la echipă, a arătat el. Președintele a repetat criticile formulate la adresa executivului în legătură cu modul de acțiune în cazul inundațiilor și cu faptul că mai sunt de recuperat restanțe în procesul de aderare la Uniunea Europeană. La capitolul aprecieri pozitive, Băsescu a spus că actualul executiv este unul care lasă economia să funcționeze în baza legii și doar o controlează atât cât poate. El a apreciat că aceasta este marea realizare a actualului guvern, care are, spune el, și eșecuri reale sau mediatice. Radu Stănescu pentru Radio Europa Liberă.
Ce semnifică revocarea lui Ioan Popa din funcția de secretar general al Consiliului Suprem al Magistraturii în contextul disputei între CSM și ministrul justiției Monica Macovei pe marginea legilor de reformare a justiției? O întrebare pe care am pus-o corespondentei Europei Libere la București, Sabina Fati.
Judecătorul Ioan Popa a fost ales secretar general al Consiliului Superior al Magistraturii CSM la începutul acestui an, odată cu noua conducere a Consiliului. Imediat după alegerea structurii de vârf a magistraților, ministrul Justiției Monica Macovei a criticat la scenă deschisă opțiunea procurorilor și judecătorilor din CSM pentru liderii acestei instituții. Consiliul Superior al Magistraturii este organismul care ar trebui să garanteze independența justiției și care, potrivit statutului său, ar trebui să fie o instanță nu doar administrativă, ci și morală pentru toți magistrații din România. Există însă suspiciuni legate de verticalitatea multora dintre cei 21 de membri ai Consiliului Superior al Magistraturii, începând chiar cu cei plasați în vârful CSM. De pildă, Ioan Popa, secretar general al CSM până azi, a organizat anul trecut, când era șef al Direcției de Organizare a Instanțelor în Ministerul Justiției, un concurs pentru ocuparea unui post de judecător la Curtea de Apel București, post pe care l-a câștigat tot el. Dar nu pentru acest lucru a fost revocat de la Secretariatul General al Consiliului, deși, potrivit normelor de etică juridică, nici nu avea ce căuta acolo. Potrivit unui comunicat al CSM, după un control făcut de Direcția Inspecției Juridice la compartimentele Consiliului Superior al Magistraturii, au fost descoperite, cităm, unele deficiențe în activitatea desfășurată de către Ioan Popa, dar și de către alți 3 șefi de departamente. Au rămas astfel vacante 4 locuri în CSM. Este primul semn de slăbiciune apărut în interiorul Consiliului Superior al Magistraturii, care până nu de mult era strâns unit în lupta împotriva Monicăi Macovei, ministru de resort, care a promis reformarea sistemului juridic, începând chiar cu CSM. Ioan Popa a fost revocat la cererea președintelui Consiliului, Dan Lupașcu. Judecătorul Ioan Popa și procurorul Ilie Picioruș au candidat în tandem pentru fotoliile de secretar general și secretar general adjunct al CSM, primind majoritatea voturilor pentru un proiect comun de management considerat de ministrul justiției neperformant. Procurorul Ilie Picioruș, cel care l-a trimis în judecată post-mortem pe dizidentul Gheorghe Ursu, a rămas pe moment numărul 2 în Consiliul Superior al Magistraturii. Dar majoritatea pe care se bazau susținătorii acestuia începe să se clatine, iar proiectul de modificare a legii CSM, care va face parte din pachetul de legi privind reforma în justiție, ar putea să schimbe total componența Consiliului. Sabina Fati, Radio Europa Liberă, București.
Vicepreședintele PSD Ioan Rus, fost ministru de guvernare Năstase, e citat de agenția Mediafax cu declarația că Ministerul de Interne a trimis în 2001 o adresă către Consiliul Suprem de Apărare a Țării și către Ioan Talpeș, în care erau informații privind unele suspiciuni legate de mai multe persoane, printre care și Omar Haesam. Ce aduce nou această știre? Revine la microfon Sabina Fati.
Războiul intern din PSD scoate la iveală nu doar adversități relativ ascunse pentru marele public, ci și grupuri de interese și informații care descriu peisajul fostei guvernări. Ioan Talpeș, fost consilier prezidențial pentru probleme de securitate națională, și Ioan Rus, ministru de interne, se acuză reciproc pentru cocoloșirea lui Omar Haisam. Cetățeanul româno-sirian, controversat om de afaceri, acuzat de evaziune fiscală, aflat acum în arest preventiv, a avut relații apropiate cu PSD, al cărui membru era. Mai mult, Haisam se afla pe lista oamenilor de afaceri care îl însoțeau pe fostul președinte Ion Iliescu în călătoriile sale oficiale. Ioan Talpeș a declarat în urmă cu două zile că în 2002 ar fi trimis la Ministerul Interne o serie de date din care ar fi rezultat relațiile dubioase pe care le avea Haisam cu lumea arabă și că ministerul nu a făcut nimic. Haisam era membru și sponsor al organizației de București a PSD, pentru care a dat bani și în această campanie electorală în care spera să ajungă parlamentar. A fost tăiat de pe listă în ultimul moment. Astăzi, Ioan Rus, fost ministru de interne în guvernarea Năstase, a declarat că ministerul pe care îl conducea ar fi trimis în 2001 o adresă către CSAT, Consiliul Suprem pentru Apărarea Țării, și către Ioan Talpeș, care cuprindea informări privind unele, cităm, suspiciuni legate de mai multe persoane, printre care și Omar Haisam. Legăturile dintre liderii PSD și Omar Haisam ar putea ieși la iveală în urma anchetei legate de răpirea jurnaliștilor în Irak. Potrivit unui comunicat mai vechi al președinției, o parte din banii lui Haisam, obținuți din afaceri mai mult sau mai puțin curate, ar fi fost folosiți pentru finanțarea unor rețele teroriste. Senatorul Ioan Talpeș a lăsat însă să se înțeleagă că are mai multe date legate de acest subiect, precum și despre conexiunile politice ale omului de afaceri de origine siriană. Totuși, acest subiect pare să nu fi fost discutat de fostul membru PSD la întâlnirea pe care a avut-o recent cu Traian Băsescu la Palatul Cotroceni, unde s-a dus să-și ofere serviciile. Presa de la București susține că discuția dintre Talpeș și Băsescu ar avea ca miză protejarea fostului consilier prezidențial și punerea la colț a unora dintre liderii noi ai PSD pe baza conexiunilor pe care acestea l-ar avea cu Haisam. Ion Talpeș a avut însă la rândul său probleme de credibilitate în 1996, când a fost acuzat de unul dintre directorii adjuncți ai Serviciului de Informații Externe că ar fi acceptat $6 milioane de la un alt om de afaceri arab, Zahir Iskandarani, reținut săptămâna trecută de către autorități pentru evaziune fiscală și trafic cu țigări. Ioan Talpeș, cum se știe, a fost șeful Serviciului de Informații Externe până în 1998. Din acuzațiile reciproce pe care și le aduc liderii PSD, rezultă că, de fapt, nici una dintre instituțiile statului nu a vrut să-l scoată din joc pe Omar Haisam. Sabina Fati, Radio Europa Liberă, București.
În analiza sa de astăzi, profesorul Nicolae Manolescu se oprește la plecarea lui Ioan Talpeș din Partidul Social Democrat și la situația din fosta formațiune de guvernământ. Vă reamintim că opiniile formulate de analiștii noștri nu reflectă neapărat punctul de vedere al Europei Libere.
Ce se întâmplă în PSD după pierderea alegerilor nu e, într-o anumită tradiție politică românească, decât un lucru foarte obișnuit. Foștii guvernanți își aruncă în obraz unii altora răspunderea pentru eșec. Nemulțumiții părăsesc partidul, chiar amenință să facă altul. Vechea echipă de conducere e parțial schimbată de un congres agitat și așa mai departe. PNL, PNCG și alte partide au trecut prin asta. Așa că nu e de mirare să-l vedem pe fostul prefect al Iașului demisionat din PSD, pe parlamentarul de Botoșani, Mihai Mălai Mare, cochetând cu liberalii. Dar atenția ne este reținută mai ales de alte, cum se zice, evoluții. De exemplu, aceea a domnului Talpeș. Domnul Talpeș, istoric militar de profesie, și-a început cariera post-decembristă la Cotroceni, consilierul numărul 1 al primului președinte liberales, domnul Ion Iliescu. Atunci când domnul Iliescu l-a lăsat pentru un mandat în locul său pe domnul Constantinescu, domnul Talpeș a devenit ambasador la Sofia. Aparentă linie moartă, dar în opoziție fiind pe DSR-ul de atunci, linia moartă era mai degrabă o hibernare. Domnul Talpeș a mai trecut în vremuri mai bune pentru partidul său și pe la șefia SIE, a redevenit consilier al președintelui, apoi viceprim-ministru în coasta domnului Năstase, de unde îi cam strunea pe miniștri. Parlamentar, șef de comisie, vicepreședinte al partidului, mă rog, cam tot ce putea fi un om de linia a doua într-un partid aflat mai mereu în linia întâi. Dar mai presus de toate, domnul Talpeș a fost omul de încredere al președintelui Iliescu. După congres, când domnul Iliescu a fost scos în decor, domnul Talpeș și-a luat lăpășița mai întâi din funcțiile deținute, încă destul de importante, apoi chiar din partid. Asta putea fi interpretat și ca o pregătire de artilerie pentru ruperea PSD și crearea sub pulpana domnului Iliescu a unui nou partid. Domnul Talpeș îngroșa rândurile demisionarilor suspecți, adică iritați de noua conducere și rămași fidel domnului Iliescu. Dar surpriză, domnul Talpeș, rămas doar parlamentar independent, face o vizită la Cotroceni, fostul său loc de muncă, cel mai obișnuit. Față în față, de data asta, însă nu cu domnul Iliescu, ci cu celălalt președinte. Și își oferă serviciile democrației, spune domnul Talpeș, și integrării europene, însă nu direct, ci via Băsescu. Are prea puțină importanță că domnul Băsescu l-a tratat cu refuz, după cum am aflat. Gestul domnului Talpeș arată însă câteva lucruri. Nu le am în vedere pe cele strict referitoare la persoana și la caracterul personajului. În definitiv, acestea îl privesc, măcar până la un punct. Mă refer la ce arată defecțiunea înaltului personaj dacă luăm în discuție situația din PSD. Primul lucru, domnul Talpeș nu mai crede în capacitatea domnului Iliescu de a reveni. Un capitol din istoria partidului s-a încheiat. Poate că și boala fostului președinte să-l fi decis pe domnul Talpeș să facă ce a făcut, sau succesul domnului Băsescu în problema ostatecilor. 2. Nici vreo speranță că va putea fi recuperat de domnul Joană Șaisei nu mai nutrește domnul Talpeș. Așadar, cu unele posibile convulsii, schimbarea din PSD pare și ea definitivă. 3. Alți lideri, clasa domnului Talpeș, îl vor urma probabil, fie la pensie, fie în serviciul noii puteri. Nici ei nu stau mai bine cu sănătatea politică. Și dacă au avut o presimțire și s-au dat la timp cu adversarii din partid ai domnului Iliescu, asta nu înseamnă că au și câștigat încrederea domnului Joan. În fine, domnul Talpeș a aruncat pisica moartă numită Heisam în ograda domnului Rus. L-a taxat pe afaceristul arab de pe escroc și și-a declinat orice răspundere în infiltrarea lui în PSD și în grupul obișnuit de însoțitor peste hotare ai fostului președinte. Cum eu cred că principalul motiv din, desigur, mult mai multe, al debarcării domnului Iliescu din PSD a fost campania domniei sale contra corupțiilor, al căror protector tacit fusese, vezi cazul Costea și altele, gestul domnului Talpeș va fi izvorât și din teama că încrângătura de interese mafiote din sânul PSD va ieși la lumină și domnia sa se va găsi în centrul unei primejdioase situații. Așa că pulpana domnului Băsescu, sub care mai ales serviciile secrete trăiesc foarte bine, deși l-au slujit pe domnul Iliescu, pentru că sunt conduse de oameni puși de domnia sa, s-ar putea dovedi o bună apărătoare în vreme ce fostul șef al SIE și consilier prezidențial nu mai are alte proptele. Vom trăi și vom vedea. Pentru Radio Europa Liberă, Nicolae Manolescu.
Și acum un anunț despre rențele pe unde scurte ale Europei Libere.
Programul Europa Liberă în direct între orele 18:30 de luni până vineri pe frecvențele de 11.905 și 15.380 kHz. Tot de luni până vineri, programul Ora Moldovei între orele 21:22 pe frecvențele de 9.585 și 11.815 kHz. Vă reamintim că știrile, analizele și interviurile Europei Libere, precum și toate informațiile legate de orele de difuzare ale programelor noastre, pot fi găsite pe internet la adresa www.europalibera.org. Aici, Radio Europa Liberă.
Potrivit unui ultim sondaj de opinie dat astăzi publicității la Paris, Franța pare decisă să respingă noua Constituție a Europei la referendumul care va avea loc duminică, ceea ce face să crească presiunea asupra președintelui Jacques Chirac înaintea ultimei sale încercări de a-și convinge compatrioții să spună da actului fundamental al Europei.
La ora 8 în această seară, Jacques Chirac va pronunța un discurs în care, spune agenția Reuters, le va cere francezilor să nu se folosească de referendumul de duminică pentru a pedepsi pe el și guvernul de la Paris pentru politicile economice nepopulare. Dar care mai e atmosfera înainte de acest important referendum? O întrebare la care răspunde corespondentul nostru pe probleme europene, Dan Alexe.
Un lucru a fost uitat până acum în această dezbatere atât de tensionată în legătură cu referendumul francez în chestiunea Constituției Europene. Și anume că oricare va fi rezultatul, el va însemna o victorie pentru democrația franceză. Larg alimentată de presă, discuția în Franța a devenit cu adevărat națională. Or, ideea că Franța, țară fondatoare a Uniunii Europene, ar putea respinge proiectul de Constituție a Uniunii, nu i-ar fi trecut până acum nimănui prin minte. E drept, 7 țări au adoptat deja Constituția, însă au făcut-o pe cale parlamentară, fără a risca un vot popular. Constituția trebuie însă aprobată în unanimitate de toate cele 25 de țări membre pentru a putea intra în vigoare. Or, un refuz în Franța sau în Olanda imediat după aceea ar avea o uriașă importanță simbolică, întrucât aceste două țări, Franța și Olanda, au făcut parte întotdeauna din nucleul dur al construcției europene. Iată însă că, la numai un an de la cea mai mare extindere din istoria sa, prin primirea a 10 noi membri, atmosfera în Uniune e una de scepticism, neîncredere și morocănoșenie. Noii veniți sunt văzuți ca și cum ar căuta numai să le ia locurile de muncă ale membrilor mai vechi. Și e drept că de multe ori esticii oferă competențe egale cu ale occidentalilor pentru salarii mult mai mici. Libera circulație a lucrătorilor le permite esticilor să meargă să-și propună serviciile în toată Europa. Pe de altă parte, multe întreprinderi occidentale și-au mutat, și-au delocalizat, cum sună eufemismul la modă, fabricile în Europa de Est. Așa încât referendumul din Franța riscă să se transforme într-un vot de protest împotriva a ceea ce e văzut ca o derivă ultraliberală a Europei, în care protecția socială cedează acum pasul în fața economiei de piață și a legii celui mai ieftin. Protestul se mai combină și cu o supărare a unei bune părți a populației pe clasa politică pentru faptul că extinderea de anul trecut nu a fost supusă unui referendum. Perspectiva primirii României și Bulgariei înfricoșează și mai tare și mulți ar dori oprirea procesului extinderii. Sigur, în ciuda avertismentelor exagerate ale clasei politice franceze către populație, respingerea Constituției nu va însemna sfârșitul Uniunii. Asta ar putea însemna însă sfârșitul unei atitudini dezinvolte a politicienilor, care au crezut că Europa se poate construi pe deasupra populației, căreia ar fi de ajuns să îi se spună că e pentru binele ei. Bruxelles, Dan Alexe pentru Radio Europa Liberă.
La Washington a început vizita liderului palestinian Mahmoud Abbas. Care e strategia administrației Bush pentru impulsionarea procesului de pace în Orientul Mijlociu? I-am adresat această întrebare corespondentului Europei Libere la Washington, Valeriu Sela.
Șeful executivului american intenționează să direcționeze fonduri suplimentare către autoritatea palestiniană condusă de domnul Abbas, au arătat surse de la Casa Albă și de la Congres. Cea mai mare parte a ajutorului american pentru palestinieni fusese oferit până acum unor organizații particulare de ajutorare. Asta tocmai pe fondul temerilor legate de alegațiile de corupție în interiorul autorității palestiniene, cât timp aceasta a fost condusă de Yasser Arafat. Mahmoud Abbas solicită ca această practică să fie modificată ca un semnal că America are încredere în noua conducere palestiniană, a declarat Edward Abington, un fost diplomat american care este în prezent consilier al palestinienilor.
Și cum se va concretiza această schimbare de poziție a Statelor Unite pentru ca să răspundă dorințelor lui Mahmoud Abbas?
Un consilier al președintelui Bush a spus că șeful executivului american va anunța că un fond de 10 de milioane de dolari va fi direcționat către autoritatea palestiniană. Acordarea de ajutor direct pentru conducerea palestiniană este posibilă doar dacă domnul Bush anulează legislația în vigoare. Dacă se procedează așa, această decizie ar putea nemulțumi anumiți membri ai Congresului american, care nu cred că au fost create de acum condițiile necesare pentru ca fonduri americane să fie încredințate autorității.
La cât se cifrează ajutorul american pentru palestinieni?
Congresul a aprobat pentru anul în curs 200 de milioane de dolari ajutor pentru palestinieni și un fond în valoare de 150 de milioane de dolari a fost solicitat pentru anul fiscal care începe la 1 octombrie. Secretarul de stat Condoleezza Rice a spus de acum că cea mai mare parte a banilor va fi oferită autorității palestiniene pentru proiecte specifice. În ultimii doi ani, conducerea palestiniană a primit câteva milioane de dolari de la Statele Unite pentru cheltuieli de întreținere și de altă natură.
Care e programul vizitei domnului Abbas la Washington în afară de întâlnirea sa de astăzi cu președintele Bush?
Mahmoud Abbas s-a întâlnit ieri cu lideri ai Congresului și cu vicepreședintele Dick Cheney, de asemenea și cu secretarul de stat Condoleezza Rice. Purtătorul său de cuvânt, Nabil Aburudeneh, a spus că liderul palestinian a purtat convorbiri cu liderul majorității republicane din Senat, Bill Frist, și cu alți lideri ai acelei camere a Congresului. În intervențiile sale, liderul palestinian a cerut revenirea la planul de pace în Orientul Mijlociu, care se bucură de sprijin american, european și al Națiunilor Unite. Planul respectiv vizează crearea unui stat palestinian. Mahmoud Abbas i-a cerut senatorului Frist să ia măsuri de natură să sprijine economia palestiniană.
Valeriu Serea la Washington, mulțumim pentru contribuția ta la ediția de astăzi a emisiunii Europa Liberă în direct.
Ascultați Radio Europa Liberă.
Încheiem cu o pagină culturală. Corespondentul nostru la Berlin, William Totok, ne vorbește despre perspectivele filmului documentar românesc.
În ultimele luni au fost transmise de televiziuni străine două filme documentare absolut remarcabile, realizate de regizori români. Este vorba despre filmul lui Alexandru Solomon, Marele Jaf Comunist, și cel al lui Florin Iepan, Experimentul 770, care recent a fost transmis și de televiziunea română sub titlul Născuți la comandă de Creței. Iepan urmărește repercusiunile experimentului social la care au fost supuși românii după decretul de tristă amintire a lui Ceaușescu din 1966, ilustrându-și filmul cu imagini documentare de epocă. Chiar dacă teza principală a filmului, potrivit cărea cei născuți în urma decretului emis de Ceaușescu ar fi fost principala locomotivă care a pus în mișcare căderea regimului comunist, nu stă în picioare, Iepan a reușit să contrasteze atmosfera epocii de aur cu imagini și declarații șocante și inedite. Toate la un loc fac din acest film un document de excepție istoric, politic și moral. De remarcat este faptul că atât filmul lui Florin Iepan, cât și cel al lui Alexandru Solomon, Marele Jaf Comunist, au fost realizate cu ajutorul unor surse financiare străine. Deși Alexandru Solomon recunoaște că în ultimul timp s-a produs în România un soi de înviorare în ceea ce privește filmul documentar, totuși cotidianul este dominat de un dezinteres general față de prezentarea realistă cu pretenții profesional-artistice.
Filmul documentar este un reflex social, este o armă civică. Ori societatea românească se remarcă prin apatie civică, prin amnezie istorică, prin lipsă de reflex social. Ceea ce face ca filmul documentar să nu existe în România sau să existe în această formă foarte subțire și puțin numeroasă.
Poate din pricina acestei atitudini reticente și costurile de producție pentru filmul lui Alexandru Solomon, Marele Jaf Comunist, au fost preluate de sponsor străin. Pornind de la un caz real petrecut în 1959, Solomon relatează despre jefuirea banilor transportați de o mașină a Băncii Naționale, despre prinderea făptașilor și transformarea acestora în obiecte ale propagandei. Filmul însă mai are, precum le declară regizorul, și o altă dimensiune.
E un film politic, dar aș zice că e mai degrabă un film moralist. E un film mai degrabă despre răspunderea de a face filme. Pentru că e un film care pleacă de la un alt film, se cheamă Reconstituirea lui Virgil Călăutescu din 1960 și care se cheamă că e un film documentar, ca și al meu, și în care niște oameni acuzați că au făcut jaful de la Banca Națională sunt obligați să joace rolurile după o partitură scrisă de securitate.
Noile filme documentare românești au fost întâmpinate deosebit de favorabil de critica occidentală de specialitate. Producătoarea germană Elvira Geppert, din Berlin de pildă, crede în șansele internaționale ale filmului documentar românesc și mai ales în puterea creatoare a unor regizori ca Alexandru Solomon. Din pricina aceasta, Elvira Geppert va și produce noul film al lui Solomon, în care se va trata relația între regimul ceaușist și terorismul internațional.
Thema des Films ist das Verhältnis zwischen Ceaușescu und dem internationalen Terrorismus.
În ceea ce privește proiectele sale de viitor, Alexandru Solomon ne-a mărturisit.
Cerc să ies din istorie și să mă apropiu de zilele noastre. Dacă Marele Jaf Comunist se referă la anii 50-60, următorul va fi probabil un film despre Radio Europa Liberă în anii 80 și mă interesează să fac și un film despre ceea ce s-a întâmplat în anii 90 cu societatea românească și cu saltul de la comunism la un soi de capitalism original românesc. Mă interesează mai ales latura economică a acestei transformări.
De la Berlin pentru Radio Europa Liberă, William Totok.
Doamnelor și domnilor, ediția de astăzi a emisiunii Europa Liberă în direct se încheie aici. În numele celor care au colaborat la realizarea acestui program,
Edelina Stoian
și Lucian Ștefănescu, vă mulțumesc pentru interesul constant cu care ne ascultați. Vă dau întâlnire din nou mâine la ora 18. Până atunci însă, nu uitați astăzi la ora 21 programul Ora Moldovei.